Ramybė visiems broliams ir seserims. Šiandien kalbėsime temą, kodėl mus mylintis Dievas leidžia, kad pasaulį vargintų nelaimės. Na, prieš pradėdami svarstyti šią temą, kai visada kviečiu lankytis čia pas mumis į susirinkimą, kiekvieną sekmadienį Žilinsko dailės galerijos salėje Nepriklausomybės aikštė 12. Kartu studijuoti šventąjį raštą, įsisakyti, išsikalbėti, patirti ramybę šiais neramumų laikais. Taigi, daugelis pagalvoja, jog kartais suabejoja Dievo egzistavimu, kodėl pasaulyje egzistuoja blogis. Jeigu yra tikras Dievas, tai jis turėtų neleisti blogiems įvykiams, žemės drebėjimams, tsunami ar dar kokiom nelaimėm šeimose ir taip toliau. Taigi šią temą šiandien mums pasitarnaus brolis Saulius Širmulis ir maloniai kviečiame. Prašom.
Ramybė visiems. Šios dienos tema vadinsis, kodėl mūsų mylintis Dievas leidžia, kad pasaulį vargintų nelaimės. Visi girdėjome Azijos pietuose įvykusią nelaimę ir dabartiniu metu jau skaičiuojama iki 300 tūkstančių žuvusiųjų. Ir daugelis krikščionių ir netikinčių žmonių užduoda klausimą. Jeigu Dievas yra, tai kodėl visa tai vyksta? Žinome, kad blogis yra tai, kas pagimdo nelaimę. Visa, kas vienokiu ar kitokiu būdu sukelia kančias. Visa tai galime pavadinti kaip blogiu. Visi mes jaučiame blogio pasekmes, o mūsų širdis dūsauja ir kenčia, nes žemė pilna liūdesio, skausmo, nelaimių, prievartos, neapykantos ir visokio blogio. Todėl mąstantys žmonės visą tai stebėdami dažnai užduoda klausimą, kodėl teisingas, išmintingas ir pilnas meilės Dievas leido, kad atsirastų blogis pasaulyje. Leidžia, kad dabar tas blogis viešpatautų. Jo nesustabdo. Kodėl Dievas leido Šetonui apgauti pirmus mūsų tėvus, nors juos sukūrė tobulus ir teisingus? Arba kodėl jis leido uždraustam vaisiui būti gerųjų tarpe? Argi Dievas negalėjo užbėgti žmogaus puolimui už akių? Neleisti, kad taip atsitiktų. Kliūtis trukdanti teisingai atsakyti šiuos klausimus yra ta, kad nesugebame suprasti Dievo plano. Dievas galėjo neleisti nuodėmei atsirasti. Bet tai, kad leido, turėtų būti pakankamų įrodymų mums, kad leidimas viešpatauti blogiui galiausiai padarys daug gerą ir duos gerų rezultatų. Kai aiškiai suprasime Dievo planą, pamatysime, kad tai suplanavo Dievo išmintis. O žiūrėdami į žmonijos atpirkimą, pažadinimą iš kapų ir restitucijos laikus, mes matome, kad Dievo sumanymai ir darbai yra pilni meilės ir geri. Kai kurie klausia, argi Dievas, kuriam viskas yra įmanoma, negalėjo laiku įsikišti ir neleisti Šetonui savo tikslo pasiekti? Be abejo, galėjo. Bet tai būtų pakenkę Dievo asmeniniams planams. Dievo tikslu buvo parodyti tobulumą, jo įstatymo teisingumą parodyti žmonėms ir angelams blogas pasekmes kylančias, peržengus jo įstatymą. Taigi pats blogio leidimo faktas turi būti pakankamų įrodymų, kad visa tai buvo leista išmintingam ir geram tikslui. Be to, kai kurių dalykų negali daryti net pats Dievas. Kaip sako ir šventas raštas, ko negali? Dievas negali meluoti. Hebrajams 6:18. Jis negali savęs įsižadėti. 2 Timotiejui 2:13. Todėl jis negali ir klysti. Todėl Dievas negalėjo pasirinkti jokio kito plano, kaip tik išmintingiausia ir geriausia, norėdamas atvesti savo kūrinius į gyvenimą. Nors dėl mūsų trumparegystės mes galime ir nepastebėti paslėptų, nesibaigiančių išminties šaltinių. Šventas raštas sako, kad visi daiktai buvo sukurti Dievo malonumui, apreiškimo 4:11. Ir nors realizuodamas savo dosnius planus, Dievas iki tam tikro laiko leidžia blogiui, leidžia jam viešpatauti ir leidžia darantiems blogį aktyviai veikti, nedaro tai todėl, kad jam patiktų tas blogis. Nes apie Dievą skaitome psalme 5:5 eilutė. Tu netoks esi, Dieve, kuriam nedorybė patiktų. Nors Dievas yra priešingas blogiui, tačiau jis laikinai leidžia ir nekliudo jam veikti, nes jo išmintis numatė planą, kaip išgelbėti žmoniją ir tuo pačiu duoti reikalingą pamoką savo kūriniams, parodant nepaklusnumo ir blogio pasekmes. Žinoma, Dievas galėjo sukurti žmonės, neturinčius sugebėjimo atskirti gerą nuo blogio, arba turinčius sugebėjimą atskirti ir daryti tik gerą. Bet šitoks žmogus būtų tik gyva mašina ir nebūtų moralinių savo kūrėjo paveikslų. Arba Dievas galėjo sukurti žmogų tobulą ir galėjo apsaugoti nuo šetono pagundos. Tuo atveju žmogus turėtų ribotą gėrio pažinimą ir galėjo ir visuomet būtų pagunda pasiduoti blogiems patarimams. Be to, Dievo gėrį galime įvertinti tik tada, kai jį palyginame su blogiu. Būtent dabartiniu metu mes susipažįstame su blogiu, o ateis Dievo karalystė, susipažinsime su Dievo gėriu. Ir tada galėsime pasirinkti. Dievas pirmiausiai Adomą supažindino su gėriu. Patalpino jį rojuje, kuriame augo daug tobulų ir skanių vaisių, o tarp jų patalpino medį, kurio vaisius uždraudė valgyti. Argi Dievas negalėjo nepatalpinti, galėjo tik tai vien gerus vaisius sukurti, o to vaisiaus uždrausto nepatalpinti sodo viduryje. Bet čia matome Dievo planą. Žinome, kad Adomas ir Ieva nepaklausė ir buvo nubausti. Ir 1 Timotiejui 2:14 rašo, ir Adomas nebuvo apviltas, tik žmona, būdama apvilta, nusikalto. Adomas nebuvo apgautas, jis žinojo, ką daro. Ieva buvo priešininko apgauta. Todėl Adomas nusidėjo pilniau, suprasdamas apie nuodėmę ir žinodamas bausmę. Jis be abejo bijojo prarasti Ievos. Ir jis pasidalino tą mirtį kartu. Adomas žinojo tikrai, kad jis turės mirti. Taigi, norėdami geriau suprasti, kodėl Dievas leido blogį, pirmiausia, turime tikėti doktriną apie Adomo ir Ievos sukūrimą, jų nepaklusnumą ir Dievo bausmę už jų nepaklusnumą. Gaila, kad daugelis netiki Biblijos mokymu apie Adomo puolimą. Todėl tų žmonių mes net negalėtume pavadinti ir krikščionimis. Nes netiki Biblija jos mokymu apie Adomo ir Ievos puolimą, apie kurį aiškiai kalba pats Jėzus ir apaštalai. Adomas prarado tobulumą, teisę gyvenimui, tobulą žemišką rojų, todėl savo vaikams jau nebegalėjo perduoti to tobulumo, bet tik nuodėmę, ligas ir fizinį ir moralinį netobulumą. Apie tai rašo apaštalas Paulius romiečiams 5:12. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir tokiu būdu mirtis prasiskverbė į visus žmonės, kadangi jie visi nusidėjo. Šioje eilutėje rašoma, kad visi žmonės nusidėjo. Klausime, kada jie nusidėjo? Adomas kada nusižengė, dar žmonijos nebuvo. O kada jie nusidėjo? Atsakome, kai visa žmonija dar buvo Adomo strėnose. Adome. Nes kai Adomas nusidėjo, dar neturėjo vaikų. Todėl ir užtenka ir vieno atpirkėjo. Vienas tobulas žmogus Adomas puola, o Dievo įstatymas teisingumas reikalauja akis už akį, dantis už dantį, gyvybę už gyvybę. Dievo teisingumas reikalavo kitos aukos, tobulo žmogaus, kad atpirktų Adomą, o tokiu būdu Adome ir visą žmoniją. Skaitome apie Adomą romiečiams 5:18. Taigi, kaip per vieną nusikaltimą visiems žmonėms radosi pasmerkimas, taip ir per vieną teisų žygį visiems žmonėms randasi gyvybę teikęs pateisinimas. O apie Dievą yra taip pasakyta, kad jis taip pamilo pasaulį, jog davė savo vienagimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jono 3:16. Jeigu kas nors iš mūsų turi tik tai vieną sūnų ir jį atiduotų mirčiai už kitą draugą arba artimą, tas gal šiek tiek ir gali įsivaizduoti Dievo auką. Taigi Jėzus savo auką, išpirkdamas Adomą, išpirko Adomą ir esančią visą žmoniją. Iš ko? Iš to pirmojo pasmerkimo. Dievas leido žmogui turėti savo pasirinkimą ir pajausti blogio pasekmes. Jei galimybė nusidėti niekuomet nebūtų buvusi duota, tai žmogus nebūtų galėjęs pasipriešinti tam. Todėl jo gerų darbų darime nebūtų jokio nuopelno. Dievas ieško tokių, kurie garbintų jį dvasioje ir tiesoje. Jis nori, kad mes sąmoningai ir savo noru pildytume Dievo valią. Jam tarnautume, o ne iš baimės. Arba mechaniškai, kaip mašina, vykdytume jo nurodymus. Dievas jau turėjo sukūręs negyvus gamtos kūrinius, dėsnius, kurie vykdo Dievo nurodymus ir pildo jo valią mechaniškai. Bet jo noras buvo sutverti kilnesnę esybę, panašią jam, kuri viešpatautų žemėje, charakterio bruožais būtų panaši į kūrėją. O kūrėjas pilnas meilės, išminties, teisingumo ir kurios ištikimybė ir teisingumas būtų paremtas gėrio ir blogio įvertinimu. Taigi dar klausime, jeigu žmonijos tėvas myli savo vaikus, saugoja ir padeda jiems, kai ištinka sunkumai ir nelaimės, tai kodėl dangiškasis tėvas leidžia įvykti didelėms nelaimėms, kančioms, visai neapsaugodamas ir nepadėdamas jiems? O gal jam visai nerūpi, kas vyksta su žmonių šeima? Mes privalome žinoti, kad žmonija bendrai nesusieta su Dievu, kaip vaikai su tėvu. Kodėl? Todėl, kad visa žmonija atitolusi nuo Dievo. Kada Adomas nusidėjo, prarado tokį ryšį su Dievu. Pats ir visi jo palikuonis. Visa žmonija Dievo laikoma puolusia ir bloga. Jiems svetima dėl Adomo nepaklusnumo. Tik tie, kurie ateina prie Dievo per atgailą ir tikėjimą, Jėzumi Kristumi, kaip savo asmeniškų gelbėtojų ir karaliumi, ir pasišvenčia Dievui, tik tokius jis gali palaikyti savo vaikais. Ir dabartiniu metu tik tais ir rūpinasi. Dievas turi toli siekiantį auklimą į tikslą, leisdamas blogį tarp žmonių. Iš anksto žinodamas savo gerą nusistatymą apdovanoti amžinų gyvenimų, visus geranoriškai paklusnius, kai žemė bus įsteigta karalystė, tačiau dabar leidžia žmonėms eiti savo klastos ir suktybės keliu, patirti iš to sekančius visokius išbandymus. Pabandykite, o gal be Dievo jums pavyks įsteigti tokią karalystę, tokią valdžią, kuri viską atitaisys, pakels iš degradacijos. Pabandykite, gal kartais pavyks, Dievas leidžia. Tačiau žinoma, kad žmonija eina vis gilyn į nuosmokį, degradaciją, užtenka pažiūrėti į televiziją kitur ir mes tai puikiai matome. Tačiau Dievas duoda ypatingą malonę tiems, kurie žengia žingsnį prie Jėzaus. Apie juos pasakyta, kad žinokite, kad net visi jūsų galvos plaukai suskaityti, tad nebijokite, jūs vertesni už daugelį žvirblių. Taigi dabartiniu metu Dievas rūpinasi ypatingai pasišventusiais. Ateis karalystės metas, Dievas rūpinsis ir visų pasauliu. Ir Dievas leidžia, kad net ir Dievo žmonės, tikintieji, kartais kentėtų sielvartą. Ir gali būti, kad kartais miršta kartu su netikinčiais gaisruose, potviniuose, uraganuose, žemės drebėjimuose. Tačiau visa, ką Dievas daleidžia, jis daleidžia tai iš meilės. Taip, kaip buvo, tai ir su Sodoma ir Gomora. Ir dar kitas klausimas, ar tikrai Dievas domisi žmonėmis? Ar tikrai domisi? Taip, iš tikrųjų Dievas domisi. Iki šiol Dievas ne visus išgelbėjo nuo mirties, prakeikimo, nuodėmės, šio blogio, nes dabar jis daugiau rūpinasi tie, kurie tikėdami Jėzumi Kristumi eina jo pėdomis. Ar galime manyti, kad Dievui daugiau niekas nesvarbu? Žinoma, ne. Iš švento rašto žinome, kad dangiškasis tėvas leido savo vienagimiui ir brangiausiam sūnui kentėti ir numirti, tampant išpirką už visus. Net atkreipkime dėmesį, ne už tikinčius dabartiniu metu, bet už visą pasaulį. Todėl ne vien tik tie, kurie dabar tiki, bus pažadinti iš kapų, bet ir visas pasaulis. Visi Adomo vaikai. Tik dabartiniu laiku renkamos tos ypatingos klasės, kurios darys tą atsteigimo darbą karalystės metu. Bet bus pažadintas visas pasaulis. Ir Dievas sako, kad jis nustatė dieną, kurią teisingai teis visą pasaulį. Apaštalų darbai 17:31. O ta diena tai Dievo karalystė. Kiekvienam bus duota pasinaudoti galimybę pasiekti amžiną gyvenimą. Kiekvienam. Dabartiniu metu kai kas priejo, paskelbė, pasakė keletą žodžių ir sako, jeigu tu nepriėmėjai, viskas, tu pražūsi. Užsisuko ir nuėjo. Ar tai yra ta gerosios naujienos paskelbimas? Ne. Ateis Dievo karalystė, kai visa žemė bus pilna Dievo pažinimo. Ne vienas nesakys savo artimui pažink viešpatį, nes kiekvienas pažins. Būtent tuo metu visa žmonija bus išbandoma ar verta amžino gyvenimo. Sunaikinti bus tik tai nepataisomi. Kaip skaitome psalme 145:20 eilutė. Viešpats visus mylinčius saugo, bet nedorelius sunaikins. Paklusnus bus apdovanoti amžinų gyvenimų žemiškame rojuje. Tai yra tai, ką Dievas Adomui pažadėjo. Nežadėjo amžino gyvenimo danguje, bet rojuje. Amžinas gyvenimas danguje buvo pažadėtas tik Kristaus bažnyčiai. Ir šventam rašte rašoma, kad tai mažas skaičius tikinčiųjų. Kai Dievas nurodė Mozei išvesti iš Egipto Izraelį, liepė parodyti ženklą izraelitams. Pirmas ženklas buvo lazdos metimas ant žemės. Kai Mozė metė lazdą, ant žemės jį pavirto žalčiu. O kai ją pagavo už uodegos, ji vėl tapo lazda. Ką tai simbolizuoja? Tai simbolizuoja tiesą apie tai, kodėl Dievas leido atsirasti ir tarpti blogiui. Ši tiesa buvo duota Dievo žmonėms Evangelijos amžiaus pjūties pradžioje. Lazda Biblijoje simbolizuoja valdžią. Šiuo atveju Dievo valdžią. Žaltys tai simbolis blogio ir nuodėmės. Pamoka yra ta, kad visas blogis ant žemės yra todėl, kad Dievas numetė savo valdžios lazdą. Turime taip pat suprasti, kad Dievas numato, planuoja ir pažadėjo vėl atgal paimti savo valdžią, kuri laikinai numesta jau daugiau kaip 6000 metų, ir atstatyti savo valdžią. Daugelis Dievo žmonių su džiaugsmu priėmė šią tiesą, tačiau ne visi. Tikintieji klausia ir klausia. Kodėl mūsų mylintis Dievas leidžia viešpatauti blogiui? Kodėl leidžia įvykti baisioms tragedijoms, nelaimėms, panašioms, kaip ir čia neseniai vyko Azijos pietuose? Kodėl leidžia įvykti karams, terorizmui? Leidžia, kad plistų epidemijos ir ligos? Dievas buvo kaltinamas, ir yra kaltinamas už visą blogį pasaulyje? Atsakymą į visus šios klausimus mes randame Biblijoje. Skaitome 90 psalmę. Pradedame nuo pirmos eilutės. Viešpatė, tu buvai mums prieglauda per kartų kartas. Čia parodytas Dievo plano autorius ir pradinis tobulumas, kurį turėjo žmonija atstovaujama Adomo ir Ievos. Jų dar nenusidėjusiame stovyje. Aišku, kad Dievas jokiam žmogui, esančiam po pasmerkimu, nebuvo ta simbolinė prieglauda, nes tik Kristaus bažnyčia, kuri buvo pradėta iš šventosios dvasios, gyveno Dievuje. Toliau antra eilutė. Pirma negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, tu Dieve esi nuo amžių ir per amžius. Šia eilutė parodyta Dievo amžinybė, kuris esi be pradžios ir be pabaigos. Apie Jėzų Kristų, kaip tą logosą prieš ateinant ant žemės, yra pasakyta, kad jis turi pradžią. Taigi Dievo sūnus turi pradžią, o dangiškasis tėvas be pradžios. Pats Jėzus apreiškimo knygoje apie save sako: Dievo kūrybos pradžia. Taip kaip sūnus, tai yra tas, kuris gavo gyvybę iš tėvo. Todėl jis nėra lygus tėvui, taip kaip Jėzus apie save sako: Tėvas yra didesnis už mane. Dabar trečia eilutė. Tu gražini žmonės į dulkes ir sakai, sugrįžkite žmonių vaikai. Čia parodyta ir pasmerkimas, ir restitucija. Sakai žmonėms, tu gražini žmonės į dulkes, tai yra žmonės vėl, kai miršta, virsta dulkėmis, miega kapuose, neskraido kažkur danguje, bet miega kapuose. Ir po to vėl sakai, sugrįžkite žmonių vaikai. Tai yra ateis laikas, kai Dievas pažadins vėl visus iš kapų. Ketvirta eilutė. Juk tūkstantis metų tavo akise yra kaip vakarykštė diena, kuri praėjo kaip sargybos laikas naktį. Jau ketvirtoje eilutėje kalbama apie tūkstantmetinį laikotarpį, kai įvyksta restitucija, Dievo karalystė. Toliau nuo penktos iki dešimtos eilutės. Tu pašalini žmonės kaip rytmečio sapną, kaip žaliuojančią žolę. Rytą jį žydi, vakare nukrenta ir sudžiūsta. Tavo rūstybė sunaikina mus, tavo pyktis mus gazdina. Tu laikai mūsų kaltes savo akivaizdoje, mūsų slaptas nuodėmes, savo veido šviesoje. Mūsų dienos praeina tau rūstaujant, mūsų metai kaip atodusis. Mūsų metų skaičius yra 70 metų, o stipresniųjų 80. Dauguma jų praeina varge ir kančiose. Jie greitai praeina ir mes išnykstame. Čia yra išvardyta 15 pagrindinių blogių, kylančių iš pasmerkimo. Jeigu skaitytume iš eilės, galėtume suskaičiuoti tų 15 blogių. Toliau 11 eilutė Mozė klausė. Kas tavo rūstybės jėgą supranta ir bijo tavo pykčio? Ir tuo pačiu metu ir atsako, kodėl leista blogiui? nuo 12 iki 15 eilutės. Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Sugrįžk viešpatė, ar ilgai, būk gailestingas savo tarnams. Gaivink mus nuo ryto savo gailestingumu, kad džiaugsmas ir linksmumas mus lydėtų per visą amžių. Suteik mums džiaugsmų už tas dienas, per kurias pažeminti buvome, už tuos metus, per kuriuos patyrėme piktą. Taigi, čia Dievo žmonės kviečia ir girdisi Dievo žmonių atodusiai širdyje, sugrįžk viešpatė, ar ilgai, būk gailestingas savo tarnams. Gaivink mus nuo ryto, taigi jau aušta tas tūkstantmetinis rytas. Asmeniniai išbandymai su baise blogio prigimtimi ir pasekmėmis padarys taip, jog žmonija to blogio ir nelaimė turės užtektinai ir per akis. Kai vėliau Dievo karalystės ant žemės metu, kaip priešingybė blogiui, žmonės patirs gėrį, jie parodys didelę meilę ir troškimą teisingumo vietoj blogio. O tai bus todėl, kad bus asmeniškai patyrę blogį ir gėrį. Daugiausiai naudos dėl leisto blogio turėjo Kristaus bažnyčia, kuri ištikima iki mirties buvo ištikima Kristui. Todėl buvo apdovanota tuo dvasiniu gyvenimu su Kristumi danguje. Dabar mes pasišventę jau nepriklausome tai dvasiniai klasei, bet priklausome jau žemiškai Abraomo sėklai. Žinome, liksime ištikimi Dievui. Biblija aiškina priežastį, kodėl buvo tas leistas blogis. Pavyzdžiui, kai viešpats buvo nutaręs sunaikinti Sodomą dėl jos nedorybių, Abraomas maldavo viešpatės. Skaitome pradžios knygoje 18 skyrius, 27 eilutė. Abraomas atsakė, štai išdrįsau kalbėti viešpačiui, nors esu dulkė ir pelenai. Ir toliau 30 eilutė, tada jis tarė, nesirūstink viešpatė, kad drįstų kalbėti. Galbūt ten atsiras tik 30. O jis atsakė, nieko nedarysiu, jei ten rasiu ir 30. Tada jis tarė, štai išdrįstų kalbėti. Viešpačiui, galbūt ten atsiras 20. O jis tarė, nesunaikinsiu ir dėl 20. Tada jis tarė, nesirūstink viešpatė, jei išdrįsiu dar kartą kalbėti. Galbūt ten atsiras tik 10. O jis atsakė, nesunaikinsiu ir dėl 10. Todėl toliau jau Abraomas nebedryso klausti, nes viešpats pasakė, kad Sodomoje ir Gomoroje nėra teisingų net 10. Taigi tame mieste neatsirado net 10 teisiųjų. Viešpats išgelbėjo tik Lotą ir dvi jos dukteris. Loto žmonai tapo gaila palikti namų ir Sodomos, pažvelgė atgal ir pavirto druskos stulpu. Dievas pilnas meilės sustabdė Sodomos degradaciją. Žinome, kad Sodoma buvo sunaikinta. Ir net dabar neseniai mokslininkai atrado, kad tikrai toks miestas kaip Sodoma buvo ir kad jis buvo sunaikintas. Tačiau Dievas pažadėjo, kad Sodoma turės palankesnės sąlygas pasitaisyti nei Kafarnaumas, kuris matė Jėzaus stebuklus ir neatgailavo. Nepriėmė Jėzaus mokinimo, skaitome, Mato Evangeliją. Vienuoliktas skyrius, 22 eilutė. Vis dėlto aš sakau jums, Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo diena negu jums. 22, toliau 24. Vis dėlto aš sakau jums, Sodomos kraštų bus pakenčiamiau teismo diena negu tau, Kafarnaume. Todėl matome, kad Tyro, Sidono ir Sodomos gyventojams, kurie anksčiau nebuvo pažinę Dievo, nei jo įstatymų, Dievo karalystės ant žemės metu bus lengviau paklusti to laiko reikalavimams, nei Chorazimo, Betsaidos ir Kafarnaumo gyventojams, kurie daugiau žinojo apie Dievą, bet atmetė jo nurodymus, taip greudami savo charakterius. Dar kitos švento rašto eilutės, kalbančios apie blogį, skaitome psalme 76, 10 eilutė. Net žmonių rūstybė girs tave, žmonių pyktis, įtužis atneš Dievui garbę. Dabartinis nepasitenkinimas įtužis padarys taip, kad priešininko karalystė sugrius. Ir tuo bus garbinamas Dievas karalystės metu. Skaitome toliau Izaijo 26 skyrius 16 eilutė. Viešpatie, jie ieškojo tavęs nelaimės metu, jie meldėsi, kai juos baudei. Kada mums sekasi, mes daugiausia nesidomime šventuoju raštu Dievu, bet šaukiamės viešpatės, kada ateina nelaimės. Ir Dievas tai žino, ir tuo pasinaudos, jis padės nelaimės metu. Skaitome kitą eilutę Ozėjo. 5 skyrius 15 eilutė. Aš pasitrauksiu, kol jie pripažins savo kaltę. Ir ieškos mano veido, savo varge jie anksti ieškos manęs. Viešpats dabar pasitraukė, kol visa žmonija pažins savo kaltę, bet pranašiškai kalbama, kad jie ieškos mano veido, savo varge jie anksti ieškos manęs. Taigi, jeigu dabartiniai vargai dar nepriverčia žmonijos ieškoti, tai ateis didesni vargai, kurie privers tai padaryti. Trumpai įsigilinę į tai klausime. Argi vaikas, kuris kartą įkišo ranką į ugnį ir nudegė savo ir nudegė, gavo žinių savo asmeniniu patyrimu ir pajutimu, argi jis neišmoks vengti ugnies? Žinoma, kad išmoks. Taip yra ir su mumis. Blogio leidimo pasekmė yra pateikta, kaip jau skaitime, psalmėje 90. 12-15 eilutė. Kristaus karalystės ant žemės metu visa žmonija melsis ir prašys žinių ir galimybių dalyvauti Dievo restitucijos darbe. Skaitome. Psalmė. Devyniasdešimta, dvylikta eilutė. Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Ar daug kas dabar skaičiuoja savo dienas, kad gautų išmintingą širdį? Ne, nedaugelis. Tik keletas tikinčiųjų skaičiuoja, analizuoja savo dienas. O ar žmonija turės galimybę išanalizuoti visą savo gyvenimą, kurį praleido netikėjime, nuodėmėje, degradacijoje? Jei Dievas nebūtų suteikęs tos galimybės, tai nebūtų jokios naudos iš blogio. Bet Dievas suteiks tą galimybę skaičiuoti, suskaičiuoti, palyginti savo dienas. Čia yra malda, kurią melsis visa žmonija Dievo karalystės metu. Pamokyk Dievę mus skaičiuoti tas dienas, kad įgytume išmintingą širdį. Tai bus ta nauda iš blogio. Galės palyginti visą savo gyvenimą, kurį pragyveno dabar, ir taisytis. O jau 15 ir 17 eilutėje yra papildomos mintys. Te pamato tavo tarnai tavo darbus ir tavo šlovė jų vaikai. Viešpatė Dieve, būk mums geras ir įtvirtink mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmingus. Ar čia kalbama apie dabartinį laiką, kad žmonija meldžiasi, kad dabartinius darbus daryti sėkmingus? Dabartiniai darbai yra savanaudiški, pilni blogio, neapykantos. Ar Dievas tuos darbus dabar turi laiminti? Ne. Čia kalbama apie karalystės metą, tuos gerus darbus, kurie žmonės darys. Ir čia dar kalbama apie tai, kad visa žmonija dalyvaus tame būsimame darbe. Ir nurodoma į tuos būsimus amžius, kurie bus po Dievo karalystės. Ar žmonija pasiekusi tobulumą visam žinybę nieko neveiks? Tik gėdos giesmės ir nieko daugiau? Visam žinybė vyks toliau kūrybos darbas. Taigi šventam rašte šiame Dievo paliktame žodyje žmonės, paliktame žodyje žmonėms, nes šventas raštas tai yra Dievo laiškas žmonėms. Mes sužinome, kad visas blogis ant žemės, nuodėmės ir mirties nelaisvė, niekšiškumas, veidmainystė, apgaulė ir blogis, kuriam vergauja visa žmonija, yra todėl, kad Dievas numetė savo valdžios lazdą. Bet tik laikinai. Dievas numatė savo plane vėl gražinti tą valdžią, vėl pagriebti žaltį už uodegos. Ir žinome, kada pagriebė žaltį už uodegos, vėl žaltys pavirto lazda. Taigi čia yra pranašiškai nurodyta, kad ne visam laikui bus tas žaltys. Tačiau šitas blogis yra pamoka visai žmonijai. Jis numatė, kad šis susidūrimas su blogiu bus pati geriausia pamoka, kuri pasitarnaus kiekvienam žmogui ir visam laikui. Blogio leidimas leido išbandyti Jėzų. Ar dangiškasis tėvas Jėzaus neišbandė? Išbandė iki pat mirties ant kryžiaus. Ir suteikė jam garbę ir šlovę, didesnį apdovanojimą, negu turėjo prieš ateidamas ant žemės. Jis tokios garbės neturėjo, kokią gavo po mirties ant kryžiaus. Toliau dangiškasis tėvas apdovanojo mažąjį būrelį, kad taptų dvasinėmis esybėmis ir renka dabartiniu metu kitas Dievo žmonių klases. O jų šventame rašte minima daugiau. Ne vien Kristaus bažnyčia renkama. Nes apie juos pasakyta, kad jie bus karaliais ir kunigais ir karaliaus žemėje. Ant ko karaliaus? Taigi vykdys atstygimo darbą. Taigi, kada Mozė metė savo lazdą, jį pavirto žalčiu. Kada jis vėl ją pagavo už uodegos, vėl tapo lazda. Šį ženklą Mozė parodė Izraelio žmonėms, kad patikėtų juo ir paliktų Egiptą. Tai puiki simbolika dvasiniams izraelitams. Jie supras ir patikės simboliniu Mozę, tai yra Kristumi, kad blogis bus apribotas pilnai. Kai mūsų viešpats vėl paims savo didelę valdžią ir pradės karaliauti. Ar tai nėra ženklas, kad turime palikti Egiptą, tai yra šį pasaulį, ir drąsiai keliauti į pažadėtą Kanano žemę? Juk viešpats tikrai išlaisvins savo žmonės. Dievas leidžia, kad jo žmonės kartais kentėtų sielvartą. Jis žino, kad tam tikrus bruožus galime išsiugdyti kentėdami. Mūsų ugdoma krikščionišką charakterį labai gerai parodo perlas. Perlas užauga todėl, kad į kriauklelės vidų patenka svetimkūnis, smiltelė. Sraigė, gelbėdamasi nuo skausmo, apvelka smiltelę tam tikra medžiaga. Metų bėgyje įkietėja ir didėja, bei įgyja perlo pavidalą. Perlas gimsta skausme. Kai veikia svetimkūnis, sraigė kenčia, kovoja su svetimkūniu, pamažu kurdama gražų perlą. Pati sraigė neturi didelės vertės. Ji žūna, kada išimamas perlas. Panašiai yra su mumis. Mūsų viduje ugdomas puikus perlas, kristalizuotas mūsų charakteris. Jis taps amžinu naujame kūne po prisikelimo iš mirusiųjų. O mūsų dabartinis kūnas neturi didelės vertės ir žūna, kai išimamas perlas. Mūsų perlas taps paminklu mūsų kasdieninių kovų su nuodėme. Perlas – tai gražus, nuolankus, krikščioniškas charakteris. Sraigė, jeigu nekovotų su smiltele, ji žūtų. Žūtų iš karto. Bet sraigė kenčia, kovoja su svetimkūniu, pamažu kurdama gražų perlą. Smiltelė – tai nuodėmė. Jei mes nekovotume su nuodėme, mes žūtume. O kentėdami ir kovodami su nuodėme, išauginame savyje gražų perlą. Krikščionišką charakterį vertą amžino gyvenimo. Todėl blogio leidime mes matome didelę Dievo išmintį. O mums tai taps puiki pamoka ir nauda visai amžinybei. Te Dievas mus laimina, kad galėtume geriau įsigilinti į šventąjį raštą, kad tikrai Dievo planai yra pilni meilės, išminties ir visi geri. Taigi dar kartą visiems sakau su Dievu, iki kito susitikimo.